My beloved brothers and sisters,
миний хүнд тахагчнаар минь.
I'm pleased with the opportunity to speak to you. I thank each of you for your prayers in my behalf.
Миний төлөө хийдэг та нарын залбирлууд би талархаж байна. Би та бүхэн маш ихээр гүнээ талархаж байна. Би 49 жил ерөнхий эрх мэдэлтэн байхдаа 200 гаруй удаа ерөнхий чуулган дээр ярьсан юм. Би одоо 97 он гарлаа. Би салхин дүлээгдсэн модны хамгийн сүүлчийн навчиг санагдаж байна. Миний биеийг муудаж байна гэсэн бүхэл цорхлыг үл харгалзан үнэндээ миний эрүүл мэнд ажгүй сайн байна. Чадварлаг эмч сувилагч нар намайг сайн асран эрүүл мэндийн минь талаар зөв зүйлийг хийж байна. Магадгүй та нар зарим нь надаас сэтрүүлэн насагч байхаа. Хэдий тийм боловч өөрийн насыг бодоход би энэ ажлын үндсэн үнэнүүдийн талаарх өөрийн гэрчлүүдийг үлдээхийг хүсэж байна. Би бүх зүйлийг мэдэхгүй гэдгээ хүлээж байна. Гэвч зарим зүйлийн талаар би лавтаа эргэлзээгүй байна. Миний мэддэг зүйлсээс би энэ өглөө та нарт хандан ярья. Эзэн хаан Константин Христийн шашинтан болохдоо сүмийн хуургуудын дунд бурхан тэргүүдний талаар санал зөрөлдөөн байгаа гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Үүний даван туулахыг хичээхдээ тэр мана эрний 325 онд Нисия гэдэг газар тэр үеийн хамгийн нэрт төртө гарамгаш шашны номлогчдыг цуглуулсан. Оролцогч бүхэн өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлэх боломжийг өгсөн ч маргаан нь зөвхөн илүү хурц ширүүнээр л болж байсан юм. Тодорхойлтыг гаргаж чадахгүй болоход тэд буулт хийсэн. Энэ нь Нисений тунгаглал гэж нэрлэгддэг бөгөөд үүний үндсэн гол хэсгүүд нь ихэнх Христийн итгэгчдээр яригддаг. Миний хувьд би үүнийг ойлгож чадахгүй. Надад энэ тунгаглал нь бодлантай. Бид энэ сүмийн хүмүүс Бурхан тэргүүдний мөн чанарын талаар ямар ч хүний зохиосон тунгаглал дээр тулгуурлагаагүй би ямар их гүнээ баярлаж байна вэ? Бидний мэдлэг нь жоохон хүү байхдаа Бурхан мөнхийн эцэг болон түүний хайртгүү дахиад боссон их эзэнтэй ярьсан Йосеф Смитийн хувийн туршлагаас ирдэг. Тэр тэдний өмнө өвдөг сөгдсөн. Тэр тэдний дуу хоолойг сонссон. Мөн тэр хариулсан. Тус бүр нь салангад хов хүн байсан. Тэр ээждээ ээжийнх нь сүм нь үнэн биш байсан гэдгийг мэдснээ хэлэх нь гайхамшар биш юм. Тиймээс ч энэ сүмийн агуу үндсэн сургаалын нэг нь Бурхан мөнхийн эцэгт итгэх бидний итгэл юм. Тэр бол бодгол, бодит бөгөөд хов хүн юм. Тэр ертөнцийн агуу их захирагч хэдийч, тэр бидний аав, бид түүний хүүхдүүд, бид түүнд залбирдаг. Тэдгээр залбирлууд нь Бурхан хүн хоёрын хоорондын яриа юм. Тэр бидний залбирлыг сонсож, түүнд хариулдаг гэдэгт би итгэлтэй байна. Би үүнийг үүсэж чадахгүй. Залбираад хариу авсан дэндүү олон туршлагууд надад байна. Алма өөрийн хүү Хелман зааварчлан хэлсэн нь бүх үйлүүдээ их эзэнтэй зөвлөгтөн. Мөн тэрээр чамааг сайныг тул чиглүүлэх болно. Тийм ээ, чи унтахаар хэвтэхдээ их эзний тул хэвт. Тэрээр ойронд чинь чамааг манаж болохын тул буюу мөн өглөө босохдоо зүрх сэтгэл чинь бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрв чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөдөх болно. Миний үнэн гэж мэддэг хоёр дахь агуу лавтаа зүйлийн үнд суурь нь бошлоч Йосефийн анхны үзэгдэл дээрээс ирсэн юм. Энэ нь Иесус амьдрдаг гэсэн зүйл. Тэр амьд Христ. Тэр бол хуучин гэрээний Иехова, шин гэрээний Месая билээ. Өөрийн аавын удирдлагын доор тэр дэлхийн бүтээгч байсан. Йоханны сайн мэдэн эдгээр гайхалтай үгсээр эхэлдэг. Эхэнд үг байсан. Үг бурхантай хамт байсан ба. Үг нь бурхан байсан. Тэр нь эхэнд бурхантай хамт байсан. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түүгнгүүгээр би болсон юм нэгс ч үгүй байхгүй. Ялангуяа сүүлийн шүлгийг анзаардаа. Бүх юм түүгээр би болсон. Би болсон юмсаас түнгүүгээр би болсон юмс нэг ч үг байхгүй. Тэр агуу их бүтээгч байсан. Түүний хуруунууд тушаалуудыг ууланд бичсэн юм. Өөрийн өндөр дээр гайхамшигт оронгоо орхиж дэлхий дээр нь хамгийн даруй нөхцөл байдал төрсөн тэр байсан. Өөрийн богнохон тохинууллын турш тэр өвчнийг эдгэж, сохрыг хараатай болгож, өвснийг босгосон. Мөн фарисачууд болон хуулийн багш нарыг зэмлэн буруушаасан. Тэр дэлхий дээр алхсан цорын ганц төгс төглөөр хүн байсан. Эдгээр нь бүгдээрээ түүний эцгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь байсан юм. Гетсемани цэцэрлэгт тэр маш ихээр зов шанлан өөрийн эцгээс гоох үед түүний хөлс нь цусан тусламд дусалж байлаа. Гэвч эдгээр нь бүгд түүний агуу их цагаатгалын золиослын нэг хэсэг нь байсан юм. Түүнийг сүмэн эсэргүүцэгчд баривчлан тэд түүнийг Пилатын өмнө авчирхад түүний үхлийг шаардан хашгирч байсан. Тэр өөрийн үхлийн зэвсэг болсон загалмайг үүрч явсан. Голгота гэдэг газар тэр өөрийн амьдралыг өгсөн. Тэрээр чангаар гуйн, Аава, тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Түүний цогц нь Ариматын Йосефийн булшин зөөлхнөөр тавигдсан юм. Гэвч 3 хоногийн дараа, улаан өндөгний баярын анхны өглөө, булш хоосон болсон байв. Магдалины Мэри түүнтэй ярьсан. Тэр Мэритэй ярьсан. Тэр өөрийн төлөөлөгчдөд үзэгдсэн. Тэр хоёр танихгүй хүнтэй Эмэйрүү очих зам дээр алхсан. Тэгээд мөн өөр 500 орчим хүмүүс түүнийг харсан гэж бидэнд хэлсэн байдаг. Тэр энэ хашаанд хонь сүргээс өөр хонь сүрэг надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд миний дуу хоолойг сонсон. Тэгээд тэд нэг хончинтой нэг хонь сүрэг болно гэж хэлсэн. Тинхүү тэр дэлхийн баруун хэсэгт байдаг өгөөмөр нутагт цугласан олонд үзэгдсэн юм. Тэнд тэрээр дэлхийн зүүн үсэг заадаг байсан шиг хүмүүс заасан. Энэ бүхэн их эзний хоёр дахь тэнгэрлэг гэрч болсон Мормоны номонд нарийн тодорхой бичигдсэн байдаг. Ингээ дахин хэлэхэд тэр болон түүний эцэг хоёулаа хүүгэн Йосефт үзэгдэхдээ эцэг нь хүүгээ танилцуулан энэ бол миний хайрт хүү түүнийг сонс гэж хэлсэн. Одоо би лавта барцаагүй гэж мэдэж байгаа гэрчлээ хуваацгыг хүсч байгаа миний дараагийн зүйл бол их эзэн Иесус Христийн цагаатгал юм. Үнгүүгээр амьдрал нь ямар ч утгагүй билээ. Энэ нь бидний орших амьдралын тулгуур чулуу юм. Энэ нь бид зурдын байдал төрхөөсөө өмнө амьдарч байсан гэдгийг батлан харуулдаг. Зурдын байдал нь ирээдүйн илүү сайхан амьдралын байдал руу алхах шат юм аа. Үхлийн зовлон шанал нь амьдралын амлалтаар хөнгөлөгдсөн билээ. Хэрвээ улаан өндөгний баярыг тэмдэглэх учир байхгүй бол зун сарын баярыг тэмдэглэх учир бас байхгүй байхсан билээ. Учир нь Христийн сайн мэдээний сэргээлттэй хамт ирдэг агуу их лавта зүйлсийг би одоо ярья. Санварын зэргийн сэргээлт гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүнд өгөгдсөн бурхны нэрийн өмнөөс ярих эрх мэдэл. Энэ санвар нь хоёр дараалалттай. Доод санвар, өөрөөр хэлбэл 10-ны санвар. Йохан Баптистийн гарын дор сэргээгдсэн. Санварын дээд эрх болох Мелхиседек санвар нь Петр, Яхов, Йохан нарын гарын дор сэргээгдсэн. Арооны сануварыг сэргээхдээ амьдуулагдсан Йохан Баптист, Жозеф Смит, Оливер Каудри хоёрын толгой дээр гараа тавиад хэлэхдээ миний адил үйлчлэгч нар дээр Месаягийн нэрээр Тэнгэр элчийн тохинолын намжлалын сайн мэдээний мөн усан чумбуултын нүглүүдийн англичлийн төлөө хэлэх баптисмын төлхүүрүүдийн хатдаг арооны сануарыг би ойлгож байна. Ерхийлэгч Уилфорд Вудвард нас тогтсон хоноо сүмийн залуу эрэгтэйчүүд хандан ярьсан. Тэр хэлэхдээ хүмүүн нь өөрийн дуудлага сайн хийж байв, сануартан юм уу эсвэл төлөөлөгч байх нь ямар ч ялгаа байхгүй гэдгийг би таны сэтгэлдээ үлдээхийг хүсэж байна. Сануарт нь Тэнгэр элчийн тохинолын төлхүүрийг атгадаг. Сануартны зэрэгтэн байх үедээ ихэдснээс хүлээн авч байсан хамгаалалтаас төлөөлөгч байхдаа, далайн гишүүн байхдаа, аль эсвэл ахлагч байхдаа байх би илүү хамгаалтыг хүлээж аваагүй. Мелхиседек дээд сануар нь эрэгтэй хүмүүст бусдын толгой дээр гараа тавин ажиллуулуудыг өгөх бүрэн эрхийг олгодог. Тэд өвчтөө хүмүүсийг ажилтдаг. Шинэ гэрээнд Яковын тунхалснаар та нарын дунд хэн нэгэн өвчтөө байна уу? Тэр нь ахлагч, чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний дээр нэрээр түүний тосоор тосолж түүний төлөө залбираг. Одоо эцэст нь би эртний сайн мэдээний сэргээлтийн ирсэн, сэргээлтээр ирсэн их эзний өргөний ажлуудын талаар ярья. Сүүлийн хэдэн жилүүдэд олноор нэмэгдсэн эдгээр ариун сүмүүд нь өөр хаанч байхгүй тэр ажлуудыг бидэнд олгодог. Эдгээр ариун өргөнүүдэд болдог бүхий л ариун нандин зүйлүүд нь хүмүүний мөнхийн мөнгө чанартай холбоотой юм. Энд нөхрүүд, эхнэрүүд, үр хүүхдүүд мөнхийн гэр бүлд холбогддог. Гэрлэлт нь бүхэл хүртэл биш юм. Хэрвээ эхнэр, нөхөр хоёр энэ ажлыг авахд зохистойгоор амьдрвал энэ нь үрд мөнхийн юм. Эдгээрээс хамгийн гайхалтай юм нь их эзний өргөнд бусдын өмнөөс ажил хийх эрх мэдэл. Энд энэ амьдрал байхдаа ёслуудыг хүлээн авах боломжгүй байсаар нас барсан хүмүүсийн өмнөөс ёслууд хийгддэг. Саяхан би Idaho Falls-д амьдардаг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй тухай сонссон. 15 жилийн турш тэр ариун сүмийн хишиг хүртэх ёслыг 20,000 хүмүүний өмнөөс хийлгэсэн. Тэр өөрийн 20,000 дахь хишиг хүртэх ёслыг баасан гарагт хийгээд бэм гарагт буцан ирж дахиад тавыг хийсэн. Дараагийн 7 өнөгт нь тэр нас барсан. Энэхүү нэгэн жижигхэн эмэгтэй юу хийснийг бодоод үзтээ. Тэр энэ өглөө энэ шуулганы төвд цугларстай тэнцэхээр хүмүүсийн өмнөөс эдгээр жишиг хишиг эдгээр хишиг хүртэх ёслуудыг хийлгэжээ. Сүнсний дэлхийд түүний хэрхэн өгтөн авсныг боддоо. Тэгэхээр одоо ахагч нараа, энэ бол миний гэрчлэл юм. Та нарыг хүн бүрийг итгэлтэй хожимын үеийн гүгээнтэн та бүгдийг бурхан ажиллах болтох бай. Та нарын гэрт хайр амар амгалан оршиг. Та нарын хийхээр шийдэг тэр бүхий л зүйлүүдэд чинь удирдан хөтлөх итгэл залбирал байх болтугай гэдэг нь миний даруй залбирал Иесүсийн нэрээр. Амен.
Ойлог сайхан дуудлаг дуулж өгсөн табернаклийн арил дууныхан талархлаа илэрхийлээ. Мөн бидний тусалсаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлмээр байна. Арил дуучид одоо Oh My Father дуудлаг дуулна. Дараа нь халтан залбирлыг далайн ахлагч Вон Йон Ков хэлнэ. Энэ чуулганы төгсгөлийн хуралдаан өнөөдөр 2 цагаас эхлэх болно.